እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓልቲ 38 ሰነ 213 ዓ ም ወይ 15 ሰነ 221 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ወይ ዝካየድ ምርጫ ብዝምልከት ዝተዋሃበ መግለፂ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪን ዝሃልቁ ስደተኛታት ንምድሓን ሓደ ገባሪ ሰናይ ይገብረ ዘሎ ምንቅስቃስ ካልኣይ ክፋሉ ሎሚ ክነቕርቦ ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ቀደማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ሰላምታና ኣብፃሕኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ህፁፅን ኣገዳስን ሓገዝ እንተ ዘይረኪቦም ብውሕድ 33,000 ብጉድለት ኣመጋግባ ዝተጎድኡ ቆልዑ ትግራይ ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ዩኒሴፍ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብታ ብኩናት ተሃስያ ዘላ ትግራይ ዘይተደረተ መተሓላለፊ ንክህሉ ክንገብር ኢና ክብል ንዝኣተዎ ቃል ንኽተግብር ተማሕፂኑ ኣሎ። ወሃቢ ቃል እቲ ትካል ጀምስ ኤልደር ትካላት ረድኤት ናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ ከኣቱ ተዘኪኢሎም ከቢድ ሰብ ሰራሕ ጥፋት ክስዕብ እዩ ክብል ኣጠንቂቁ።
እቲ ዘደንቕ ነገር ኣብዘን ዝቕፅላ ኣዋርሕ ኩነታት ውሕስና ምግቢ እናተበላሽዎ ስለ ዝኸይድ ብሕልፊ ንቆልዑ ኩነታት ክኸብዶም እዩ። ስለዚ እኽሊ እንተዘይተዘርእዩ ካብቲ ዝጠቐስናዮ 33,000 ኣሃዝ ንዓቐብ ሓደጋ ሞት ኣብ ቆልዑ ከጋጥም እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ሓይልታት ንዩኒሴፍ ዘይተደረተ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ንክረክብ ክሕግዙን ንኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንከወግዱን ክንኽእል ኣለና።
ዩኒሴፍ ኣብ መግለፂኡ ብውሕድ 140,000 ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዳርጋ ጥሜት ደረጃ ከም ዝርከብ ጠቒሱሎ። ብዘይካዚ 56,000 ቆልዑ ብሰንኪ ሕሱም ዋሕዲ መግቢ ክንክን ዘድልዮም ኮይኖም ኣለዉ። ማእከላት ጥዕና ተጎዲኦም፣ ሰራሕተኛታት ጥዕና መጥቃዕትን ምፍራሕን ተፈጺምዎም፣ ብሰንኩ ድማ ናብ ስርሖም ንዘይ ምምላስ ዝወሲኖም እዮም ይብል እቲ ዋዊ ቃል ኣስዒቡ።
ተንቀሳቐስቲ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ጉጅለታት ምግብን ስርሖም ብነፃነትን ክሰርሑ ጥጡሕ ባይታ ክረኽቡ ኣለዎም። ኣብዛ ንዛረበለና ሰዓት ክታበት ንፍዮ ኣልምስን ቫይታሚን ኤን ንክህቡ ይብገሱ እዮም ዘለዉ። ክንዝክሮ ዘለና ንትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝቐትሎም ስእነት ምግቢ ዘይኮነስ ከም ሕፅረት ጽሩይ ዝስተማይን ጉለት ጽሬትን እዩ።
ነቶም ዕለታዊ ንምንባር ክብሉ ይቃለሱ ዘለዉ 1.3 ሚልዮን ቆልዑ ንምእባድ ካብ ዘድሊ 47,000,000 ዶላር እቲ 13,000,000 ዶላር ከም ዝጎደለ እውን ገሊጹሎ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ኣምቦ ወፍሪ መረፃ ዝነበሮም ሓላፊ ፓርቲ ብልጽግና ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ፓርቶም እንተተዓዊቱ ብፍልጠት ቴክኖሎጂ ብቁጠባን ብኣገባብን ክሰርሕ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ብኻልእ ወገን ኣብቲ ናይ ኣምስሉ ዝበሎ መረፃ ኦነግ ስለ ዘይተሳተፈ ከም ዘይጣዓስ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ኦነግ ገሊጹሎ። ዋህቢ ቃል ኦነግ ብወገኖም ዋላ እውን ኣብቲ መረፃ እንተ ዘይተሳተፍና ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ዝጀመርናዮ ተሳትፎ ብሰላማዊ ኣገባብ ክንቅጽለሉ ኢና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይገልጽ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦፌኮ ኣቶ ጥሩነህ ብወገኖም ገዛ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮምያ በይኑ ተወዳዳሪ ኮይኑ ምቕራቡ ንናይቲ ሃገር ጸገም ዘጋዲ ድንበር ካልእ ረብሓ ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን ከም ዝበሉ ተገሊጹሎ። ሻትሻይ መረፃ ኢትዮጵያ ናይ ቅድሜና ሶኒ ከም ዝካየድ ዝገለጸ ቦርድ መረፃት ሃገር ብወገኑ ኣብ ትግራይ፣ ሃረሪ፣ ሶማሊ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ደቡብን ቤንሻንጉል ጉምዝን ድማ ገለ ከባብታት ብሰንኪ ጸጥታን ካልኦት ጸገማትን ኣብዚ ዋን እዚ መረፃ ከም ዘይካየድ ኣፍሊጡ እዩ ይብል ወኪልና እናኮር መልካ። ኢትዮጵያ ኣስታት 400,000 ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ከም እትረክብ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ዶክተር ልያ ታደሰ ብመሰረት ዝሃበኦ መግለጺ መንግስቲ ገንዘብ መዲቡ ብዓይነትን ብበዝሒ ዝበለጸ ክታበት ንምርካብ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢረን። ብመሰረት እዚ 400,000 ተወሰኽቲ ክታበት ኣብዚ ቀረባ ካብ ኩባንያ ኮቫክስ ንምምጻእ ይስርሓሎ ኢለን። ኢትዮጵያ ንገለ ክፋል ኢትዮ ቴሌኮም ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ሎሚ መስርሕ ከም ዝጀመረትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ቁፅፅር ዝነበረ ቁጠባ ንምኽፋት ዘሎም ውጥን ዓብዪ ዘላ ንቅድሚት ከም ዝኾኖን ተገሊጹ። ሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ን400 ሚታዊ ብፅሕት ቴሌኮም ንምሻጥ ምቅርራብ ተዛዚሙ ኣሎ ይበል። ኢንቨስተራት ዝቐርብዎ ዋጋ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ከርክቡ ከም ዝኽእሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት ዋላ እውን ኣኽበርቲ ጸጥታ ስጉምቲ እንተወሰዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝመጽና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሌክ ስቴት ውጥረት ይንህር ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጹ ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ነይሩ። እንተኾነ ዝተቆጥዑ መናእሰይ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ስለ ዝትኩሱ ኣኽበርቲ ጸጥታ ኣብ መንጎ ነገራት ንዝለዓል ግጭት ጣልቃ ካብ ምእታዊ ይቁጠቡ እዮም ይበል ዝመጸና ዜና። ኣብ ደቡባዊ ሞቃዲሾ ማእከል ወታደራዊ ተዕሊም ተመሳሲሉ ዝኣተወ ርእሰ ቅትልታዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ንርእሱን ንኻልኦትን ከም ዘጥፍአ ተፈሊጡ። ንቪኦኤ ርእይቶ ዝሃቡ ክልተ ምንጭታት እቲ ውልቀ ሰብ ዩኒፎርም ሰራዊት ለቢሱ ናብቲ ስፍራ ከም ዝኣተወ ኣረጋጊፆም ጉድኣት እውን ወሪድሎ። መንግስታዊ ምንጭታት ብውሕድ 10 ምልምላት ወታደራት ተቐቲሎም ካልኦት ከቢድ መቕሰልቲ ወሪድዎም ይብሉ። ኣዛዚ ሰራዊት ሶማልያ ብርጋዴር ጀነራል ኦድዋ የሱፍ ረግ ብወገኖም 10 ተዓለምቲ ከም ዝሞቱን 20 ከም ዝቆሰሉን ንሚድያታት እቲ ሃገር ገሊፆም እዮም። ካልኦት ሚድያታት በዝሒ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ካብቲ ዝተጠቕሰ ንላዕሊ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ዕጦ ጉጅል ኣልሸባብ ፈጻሚው ባዕለይ እየ ኢሉ ሓላፍነት ወሲዱሎ። ሕብረት ኣውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን 5 ዓመታት ዝዘልቕ ውዕል ንግዲ ተሰማሚዖም። እቲ ውዕል ብሕልፊ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንኣሜሪካዊ ኩባንያ ቦይን ቀንዲ መናሓንሕቱ ዝኾነ ኩባንያ ኤርባስ ይፈቕዶ ዝነበረ ድጎማ ዝምልከት እዩ። እቲ ሓበራዊ ስምምዕነት ዝተገልጸ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምስ መራሕቲ ኣውሮጳ ኣብ ብሩሰልስ ድሕሪ ተራኺቦም ምዝታዮም እዩ። ኮሚሽነር ሕብረት ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ደር ለን ቦገነን ባይደን ትኩረቶም ኣብ ምፅጋን ምስ ኣውሮጳ ዘሎ ጽምዶ ኣሜሪካ ምግባሮም ዝነኣድዩ ለን። ፕረዚደንት ባይደን ናይ መወዳእታት ስርሖም ኣብ ኣውሮጳ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ጀኔቫ ምስ መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ምርኻብ ኮይኑ ኣሎ። መራሕቲ 7 ሃብታማት ሃገራት ወይ ከዓ G7 ኣብ ኢንግላንድ ድሕሪ ዝወሰንዎ ቢልዮናት ዶላራት ንድኸ ሃገራት ወፍሪ ክታበት ቫይረስ ኮሮና ተሪፉ ዘሎ ዕማም እቲ ክታበት ንዘይምውሳድ ንዝረኣይ መዕጢጣይ ምቕልባስ ዝብል ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ወካሊ ዋን ካምፔይን ዝተባሃለ ትካል ዝኾነ ኤድወን ኢኮርያ ምስቲ ህዝቢ ዝራኸቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ህዝቢ ይግደሰልካ እየ፣ ብድሕሪ እቲ ክታበት ንዘሎ ምርምር ይተኣማመነሉ እየ ዝብል መልእኽቲ እንተመሓላሊፎም ውፅኢታዊ ክኾን እዩ ይበል። ተንተንቲ ብወገኖም ዕውትነት ኣብ ልዕሊ ምዕጢጣይ ዝውሰን ኣኻሊ ክታበት ምስ ዝርከብን መብዛሕትኡ ህዝቢ ምስ ዝኽተብን እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ጠቒሱ። ካብ ፈውሲ ቫይረስ ኮሮና ከይርሓቕና ኮቪድ ኖቫ ቫክስ ዝተባሃል ሓድሽ ክታበት ጸረ ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተማሃዘ ተገሊጹ። እቲ ብኣሜሪካ ኩባንያ ዝኾነ ኖቫ ቫክስ ዝተማሃዘ ሓድሽ ክታበት ኣብ ልዕሊ ከቢድ ኩነታት 100% ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝተሳለጡ ክሊኒካዊ ፈተነታት ድማ 90% ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሞሮኮ ኣሜሪካ ዝመርሐቶን ኣንበሳ ኣፍሪቃ ዝተሰየመን ሓበራዊ ተዕሊም ኣብ ሞሮኮ ይካየድ ኣሎ። እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም ዝሃቦ መግለፂ ልዕሊ 7,000 ወታሃደራት ዝተፈላለየ ሃገራትን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን ወይ ከዓ ኔቶን ኣብቲ ተዕሊም ይሳተፉ ኣለዉ። ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ንዘድሐኖም ቀንፈ ዘብ ይብሉ ዝነበሩ ስደተኛታት ናበይ ከም ዝወስዶም ስፍራ ይእልሽ ኣለኹ ኢሉ ዓለም ለኻዊ ትካል ረድየት ዶብ ኣልቦሓኻይም ዶብ ኣልቦሓኻይም ዝሓለፈ ሰሙን ን410 ኣብ ጀልባ ተሳፊሮም ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ከም ዘድሐኖም ይዝከር። ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሓደ ገጸር ደቡብ ኣፍሪካ ሃንደበት ሰባት ኣልማዝ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ምስ ተገልጸ ዋሕዚ ህዝቢ ንኣልማዝ ኣበጊሱ። እቶም ዘይተጻረዩ ኣእማን ኣልማዝ እንተኾይኖም ኣብ ዘይተረጋገጸሉ እዋን ልዕሊ 1,000 ህዝቢ ናብቲ ኣልማዝ ዝተብሃለ ክቡር መዓድን ዝኣርየሉ ስፍራ ይውሕዝ ኣሎ። ኣርጀንቲና ኣቃቢ ሕጊ ኣርጀንቲና ኣብ ሞት ውሩይ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ኣርማንዶ ዲየጎ ማራዶና ኢድ ነይርዎም ኢሉ ንዝጠርጠሮም 7 ሰባት ቃሎም ምስማዕ ጀሚሩ። ብዓቃቢ ሕጊ ኣርጀንቲና ዝቆመ ኮሚቴ ክኢላታት ሓኻይም ብመሰረት ዝበፅሖ መደምደምታ እቶም ንማራዶና ይሕክሙ ዝነበሩ ኣባላት ሕክምና ስርሖም ብግቡእ ኣይፈፀሙን ኢሎም እዮም። ማራዶና ኣብ መበል 6 ዓመቱ ዓሚ ብሰንኪ ወቕዒ ልቢ ከም ዝዓረፈ ይዝከር። ንሱ ፀገም ኣልኮላዊ መስተን ሓሽሽን እውን ከም ዝነበሮ ዝፍለጥ ይብል እቲ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብፃብ እንትንሓልፍ ልክዕ ድሕሪ ሰሙን ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ምድላዋት ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ፍሊጡ። ብምክንያት ፀጥታን ካልእ ዝተፈላለዩ ምክንያታትን ዝመፅእ ሰሙን ምርጫ ዘይካየደሎም 59 ከባቢታት ምርጫ ንጳጉሜን ሓደ ከም ዘካይዱ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ሶላኔ ሓቢራ። እስክንድር ፍሬው ዘዳለዎ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ዝቐፅል ሰሙን 14 ሰነ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ዜጋታት ኣብ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ብምስታፍ ድምፆም ክህቡ እዮም። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ መወዳእታ ቅድመ ምድላው እዚ መረፃ ዘብርሁን ንዝቐረብሉ ሕቶታት መልሲ ዝሃበሉን እዩ። ሎም ምሸት ካብ ዝህልዎ ፍጻመታት ብምብጋስ ኣማኻሪት ርክብ ህዝቢ እቲ ቦርድ ሶልያና ሽመልስ ከምዚ ክብላ ይብርሃ።
የድምፂ መስጫ ወረቀት ከዛሬ ጀምረን
ድምፂ መውሃቢ ወረቐታት ካብ ሎሚ ጀሚርና ክነከፋፍል ኢና። ጥንቃቐ ዘድልዮ ብምዃኑ እቲ መዓልቲ መረፃ ምስ ቀረበ እዩ ዝባፃሕ። ንሓለዋ ንመቐመጠ ተባሂሉ ዝግበር ወፃእታት ንምቕናስ እውን ተባሂሉ እዩ። ብምዃኑ ናብ ኩለን ክልላት መረፃ ከነባፅሕ ኢና እየን ዝበላ። ኣብ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ንምስታፍ ቁፅሪ ካርድ መረፃ ዝወሰዱ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 37 ሚልዮን መብፅሑ ሓበሬታ እቲ ቦርድ የመልክት። ኣብ ሶሙን ዝስርሑ ዕዮታት እዞም ካርድ መረፃ ዝወሰዱ ድምፆም ክህቡ ምብርታዕ እዩ ዝኸውን ክብላ ሶልያና ይዛረባ።
የምርጫ ዓይነቶቹ ምንድን ናቸው? የድምፂ ኣሰጣጥ እንዴ?
ዓይነታት እቲ ቦርድ መረፃ እንታይ እዮም? ኣዋህባ ድምፂ ኸ ከመይ ከ እዩ? ኣብቲ ድምፂ መውሃቢ ወረቐት ድምፂ ዝወሃብ ዝብል መልእኽቲ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት መራኸብቲ ሓፋሽ ንሕልፍ ኣለና። ሓፂር ናይ ድምፂ መልእኽቲ እውን ብሞባይል ስልኪ ከነሕልፍ ጀሚርና ኣለና። ካልእ ከባቢ 102 ዝኾኑ ኣዝዮም ንጡፋት ማሕበራት ሲቪክ ብፍላይ ኣብቲ መዓልቲ መረፃ ሰባት ወፂኦም ንክመርፁ ዘለዓሉ ትምህርትታት ከመሓላልፉ እዮም። ዋላ እኳ 167 ማሕበራት ሲቪክ ሓበሬታታት መረፃ ንምሕላፍ ተመዝጊቦም እንተነበሩ ኣብ ሰዓት ብንጥፈት ዝሳተፉ ዘለዉ ግን 102 እዮም እየን ዝበላ። ግንዛበ መረፃ ካብ ምፍጣር ጀሚሩ ስጋብ ከይዲ መረፃ ክዕዘቡ ዝተመዝገቡ 46 ማሕበራት ሲቪክ ከም ዘለዉ እውን እየን ሶልያና ዝገለጻ። እዞም ማሕበራት 45,000 ዝኾኑ ተዓዘብቶም ከዋፍሩ እዮም ኢለን። ብዛዕባ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ብዝምልከት ንዝቐረበለን ሕቶ ንግዜኡ ዘለኒ ሓበሬታ ክብላ ከም ዝስዕብ ተዛሪበን።
የዓለም ኣቀፍ ታዛቢዎች ቁጥር ኣሁን ጀላ የለኝ።
ብዛዕባ ዓለም ለኸ ቁፅሪ ተዓዘብቲ ንግዜኡ ኢደ የብለይን። ምስ በፅሓና ጠቕሊልና ከነቕርቦ ኢና፣ ምክንያቱ እናተንጠባጠቡ ስለዝመፁ እዩ። ስለዚ ስጋብ ሕዚ ንሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ከባቢ 3 ዝኾኑ መፅኦም ኣለው። ንሓፈሻ ቁፅሮም ግና ጠቕሊልና ክነቕርቦ ኢና እየን ዝበላ። ብምክንያት ፀጥታን ካልኦትን 14 ሰነ መረፃ ዘይካየደሎም 59 ክልላት መረፃ ከም ዘለው እቲ ቦርድ መረፃ ሓቢሩ እዩ። ይኹን እምበር እዞም 59 ክልላት መረፃ ኣብ ዝርከብሎም ከባብታት ዝነብሩ ህዝብታት ሓደ ጳጉሜን 2013 ዓ.ም ብፍሉይ መደብ ከይዲ መረፃ ከም ዝካየደሎም ሶልያና ተዛሪበን።
የድምፂ ኣሰጣጥ ሂደትን ጳጉሜን እንደላይ ያከናውናሉ። የመራጮች ምዝገባው እንዴት?
ሓደ ጳጉሜን ከይዲ መረፃ ክካየድ እዩ። መዝገባ መረፅቲ ከመይ እዩ ዝኸውን ንዝብል ቅድሚቲ መረፃ ምክያዱ ዝውሰን እዩ ዝኸውን። ብፍሉይ ኩነታት ምስ ፀጥታ ተታሒዙ ንዝተፈናቀሉ ወገናትና ሓዊሱ ንኩሉ ዘገናዘበ ን30 መዓልታት ዝፀንሕ ዜጋታት በብዝጣዓሞም ከይዶም ዝምዝገብሉ ኩነታት ብምትዕርራይ ሓደ ጳጉሜን መረፃ ክካየድ እዩ። ብድሕሪኡ እነካይዱ መረፃ ግን ኣይህሉን እየን ዝበላ። 14 ሰነ ዝካየድ መረፃ ውፅኢቱ ነቲ ሓደ ጳጉሜን ዝካየድ መረፃ ከይተፀበየ ኣብ እዋኑ ከም ዝግለፅ ቦርድ መረፃ ኣፍሊጡ። ፓርላማ ኢትዮጵያ 547 መንበራት ዘለዎ ኮይኑ ካብተን ሓናሕቲ መረፃ ሰዓራይ ኮይኖም መንግስቲ ንምምስራት ዘኽእሎም ቁፅሪ 50 ተተደመሮ ሓደ ማለት እውን 274 መንበራት ክውንኑ ይግባእ።
ንምስግን ሳራ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለ የለና። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ስልጣን ተወጊዱ ናብ በረኻታት ትግራይ ካብ ዝኣቱ ልዕሊ ፍርቂ ዓመት ኣቑፂሉ ኣሎ። ሕወሓት ቅድሚ 4 ዓመት ናብ በረኻ ክወፅእ ከሎን ሎምን ፍልልዩን ተመሳሳልነቱን ከመይ ክግምገም ይኽእል ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ካብ መንጎ ናብ ደደቢት ዝወረዱ ሓደ ዓዲምና ኣለና ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን ንምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዕንክሊል ኩናት መዓስ እዩ ክወፅእ ዝብል ነጥቢ እውን ብምልዓል ካብኻቶም ካብ ሰማዕቲ ዝቐርቡ ሕቶታት ክነተኣናግድ ኢና። ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ለኣኹ ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ወይ ብቁፅሪ ቴሌፎን 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ድማ voahorn@voanews.com ለኣኹ። ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ብሰንኪ ዋሕዲ መራኽብ ኣብ ማእኸላይ ባሕርን ዝሃልቁ ሰባት ብመብዝሖም ክንፃወሮ ኣይከኣልናን ዝብሉ ኢጣልያውያን ሓዙት ንተወሳኺ ናይ ምድሓን ሓገዝ ናይ ባዕሎም መርከብ ንምግዛእ ኣብቲ ባሕሪ ንምንቅስቓስን ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ሕጋዊ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ይገልጹ። ንትካል ግብረ ሰናይ ጋንዲ ትመርሕ ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ብዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ እዞም ስደተኛታት ካብ ዓዶም ከይወፁ ኢና ንመክር እንተወፂኦም ኣብ ኢድ ነጋዶ እንተኣትዮምን ግን ኣብ ባሕሪ ካብ ዝሞቱ ናይ ምድሓን ሓላፍነት ኣለና ትብል። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ፕሮጀክት ምግዛእ መርከብ ኣብ ምትብባዕ ተዋህድ ኣሊሻ ተስፋ ኣለም ብወገና ኤርትራውያን ነዚ መርከብ ኣብ ምግዛእ እቲ ናይ ወትሩ ሰብኣውነትና ክነርኢ ኣለና ትብል። ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎን ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ዓርቢ ተመሓላለፉ ነይሩ ንሎሚ ካብቲ ደው ዘበሎ ክቕፅል እዩ።
ኮሎ ሕጂ ዶክተር ኣልጋነሽ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሕቶ ዝለዓል ኣሎ ንስኻትኩም ከም ሰብኣውነት ኣብ ሓደጋ ንዝወደቁ ክተድሕኑ ከለኹም ብዙሓት ከዓ ንዕኡ ተሰደዱ ውፅእ ኣብ ዓድኹም ዝብል መልእኽቲ እውን ክሕልፍ ይኽእል እዩ። ናብ ዓዲ ዘሎ ፀገም ከይኣክል ብደገ ከዓ ንዕኡ ክነድሕነኩም ኢና ዝብል እውን ይስሕቦም ይህሉ ዝብል ስጋኣት ኣሎ ሞ እዚ ምስ ሰምዑ እቶም ኣብ መገዲ ዘለዉ ወላ ዘይተበገሱ ወላ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኮኑ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ንኺድ በዓል ዶክተር ኣልጋነሽ ከድሕናንኦም ኢሎም ክሓስቡ ዶ ኣይኽእሉን?
ርኢሃሉ ሓደ ሰብ ንሕና እቲ መልእኽቲ ንቦ ንዕውፁ ካብ ዓድኹም ክንፅበየኩም ኢና መርከባይ ንብል ኢና እቲ መውፅኦም ምክንያት ብዙሕ እዩ። ወያ ኣብ ዓዶም ውግኣ ኣሎ ወያ ድማ ኩነታት ናይ ኤኮሎጂካል ፕሮብለም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ዲክቴተር ፕሮብለም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ስራሕ ዘየሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብኡ ሃዲሞም ካብ ሕማቅ ኩነታት ሃዲሞም ናብ ካልእ ዝሓሸ ክደልዩ ከለዉ ኣብ ኢድ ደላሎ ኣትዮም ክሳቀዩ ከለዉ ተሳቂዮም ከዓኒ ተሃድሙ ካብቲ ስቃይ ከዓኒ ንባሕሪ ገፆም ዋላ ንሙት ሓንሳብ ሓንሳብ እንታይ ይብልካ ካብዚ ምንባርሲ ዋላ ምግቢ ዓሳብቶ ንኸውን ይሕሸና ይብልካ ኖ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ካብዚ ክፉእ ኩነታት ክነድሕኖም እንታይ ክንገብር ኣለና ተባሂሉ እዛ መርከብ እዚኣ ትፍጠር ዘላ መወዳእታ ወርሒ ቢላ ንባሕሪ ክትወርድ። ስለዚ ንሕና ህዶሙ ካብ ዓደይ ንብል ኢና እንተከኣልኩም ኣብ ገዛኹም ፅምሑ ኣብ ገዛኹም ትረፉ ግና ዘይከውን ኩነታት እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ብዓዱ ዝመውት ኮይኑ እንድሕር ብዓዱ ዝሳቀ ኮይኑ እንድሕር ብዓዱ ዋላ ሓንቲ ናፅነት ዘይረክብ ኮይኑ ይሃድም ብዙሓት ኣለው ደቂ ማሊ ደቂ ሻ ዳሃድሞ እንታይ ኮንኩም ተሃድሙ ትብሎ ዋ መሬትና ምድረ ቤዳ ኮይኑ ክንዘርአ ይንክእል ክንሓርሳ ይንክእል ኤርትራዊ እንታይ ኮንካ ተሃድም ትብል ህወተይ ክገብር ዘይክእልቲ ኮይነ ህወተይ ክመርሕ ዘይክእልቲ ኮይነ ናፅነት ዘይብለይ እንተኮይነ ክሃድም ኣለ ይብለካ
ግን ኣብ ባሕሪ ክጠልቕ ከም ምርጫ ድዩ ወላ ወዲማሊ ይኹን
ወይኹን
ኣብ ባሕሪ ንባሕሪ ሓደጋ ሕጂ ተዋሓደ ከም ሕቶ ክቀርብ ዝኽእል ነቲ ናይ ባሕሪ ሓደገኛነት ኣብ ምግላፅ ኣብ ምርዳእ ነቲ ሰብ ወላ ግና ከይተበገሰ ከሎ እውን እቲ ዘሎ ሓደጋታት እውን ተረዲእዎ ድዩ እቲ ዘሎ ሓደጋ እውን ከምዝህሉ ከም ዝርድኦ እውን ሓደ ካብቲ ናትኩም ተልእኮ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ሞስ ትቅርብ ዛ
ሕጂ እምበኣር ክነግረካ ኣብ ኣነ ብ ሊብያ ከይደ ነረ ገዳት ምዉት ምስ በለ ራይ ኣብኡ እውን እንታይ ነራታ ዕላማ ነቲ ሰብ ኣብኡ ደሎ ንምርዳእ እዩ ነይሩ ሰቲና كنديون حجون بسلكي كما الرخب كلنا نردئنا قدفو حدا قنيا كدوحنون كتموتن اي فلتن انتاي دا اب ايدلالو اتخا ندا قتلوهم ندا شكتوهم كم انسسا كنبري كولوني تاني قردلا كابلا عليا الجمر كاب عدي موصا ازي سب كاب عدي موصا كبتفنو قناخ قدفو خاني سبقنا براه اللوالو بنا نحنا فتيننا هنا نحنا كرح زيكونا يكون داي كالأوتم NGO ونفتينان نخرج دا هيكون قدما ينقر ثم أمون قحدو اللو أم ماخل اللو ثم دلالو يوم ثم دلالو مس ثم ناثاتهم سب شكوتهم زدليو هاي ترخبني ها مس ماني خاد ترخب مس ثم أفتم بوليس دحزو نسي أنسي أركونك أو تأسيرون دلو مس أمي خاد ترخب نعاتهم كأني بزكاء لنا متنكا إيفاكويت نقبرو كاوو نيجر خلو أنتو يا بلال كانيران إشتا نيجر دخيد دلو كاب ليبيا إيفاكويت دخونو إريتراويان سومال دكي دبو السودان تشاد أو مزو أفتكام في أنسي أفتحزون نحنا بتدكاء لنا أطري ليجال وي نمزو جنا نخلهم كتمتس عايت خيلينها نخلهم نختمتس كل حجراتهم كحجزالهم قنا نحنا نرد أمينا ببحري مخاد جيجا مخان أموت أموت كم زبد صح
التبوليسي ناي أوروبا حجنت أيضا له على بات تدحرى أيضا له بوليسي ناي حجرات أوروبا وحبرة أوروبا بحافشو تاي أيضا له
حبرة أوروبا زبد له حجنا أبنت ناي دنمارك تقول ده لان تايو سالسة حجر مركبي سالسة حجر مركب زخون أفريقاوي نا أفريقيا خنصدو سحن كاجر أفريقيا تسمامعنا هم رواندا وغاندا وكينيا تسمامعنا ناون سدوم أو هم رفيجي كامب المسجد نفتر شعو أو خوينو انترفي نغورلو زغبوم تخونو political asylum كنوم صوم زغبوم تخونو أو ترفو إذن تايو discrimination كد أب عبد خاترف ولا زي عبد خاترونو تسليم خب أفريقيا ترف مالكينو سلمتا أفريقيا ونسخدو ورواندا يخدو ولا أوغاندا يخدو سرح يرخبون يوم تورغت كرخبون ناي political asylum أي رخبون يوم هاب إسرائيل زغدون أوغاندا سلسته شح أمريكان دولار هبوم يوم سدي دوموم دحر أبيكم زعطو سلسته شح بقليل ينتفع اندحر خوبو زقبار كوينو تي political ناي أوروبا حبت اندا قد داي زخيد بحفظة دوبلين تريتي دولوا تابتوتس الصحاب حدا عدد بحر إتكاهبتا حجي قب عدد إليان دفع عشرات وصيدوكا جرمان كيتكا أب جرمان كسر حيك خيلينها فاسفورت هو بخان أب عدد إليان ورغت هو بخان من منبري قنا أب جرمان كسر حيك خيلينها سلسطور حتر حيخا كمتفو جحر سلسطور حتوتس عالكا سلم تايتا حجي ناي دوبلين كومياتوي تفتدى أتخايا عد أب أخات الناس
مالبادنا متقلال قسنا حانساك ملسا كيميت عرشتا دكتور الغانش نعم نجزي أقولك عرفك يا أليشا كميل حجيتي قبر ملسي مالتي يعطينا أي بروجكت جنزبة موسى قبر ملسي في ريسبونس تسأوي عندكم أبزر الجازي كم يزول له حتى الزبالة
yeah like almost we have ثلاثة شح أجي أكيدنا again it slowed down so حجي we're trying to find new ways to raise awareness nazi fundraiser selezi mazina of VOA kedna alganish and we're just finding ways to raise awareness I think orobte sep alom questions alom oh kame felite ezi fundraiser hakiyu non-profit you they have a legitimate non-profit rescue shumo allo a fundraiser you can look it up so haji nahna eritrawi tabzi that are raising the Akim Nagan Zababzi. We're not going to see a dollar of it or we don't have access to it. And the results will tell itself. If a boat, you know, happens to come, then you know that you we have achieved our mission. Get if you have a non-boat, we have Dr. Alganish to go to. Ave you boats, you know? Just like Mish COVID-19 fundraiser Nerunai, AirTrain fundraiser. Ma'asap, Kine Million. Kedu ab eretra have the same energy hawat nayum start saving lives
mo nalwata mo data dr alganesh zom sedetenyat metchem ናብ ኤውሮፓ ምስ ኣተዉ ኣብ ዓጠልያን ድዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምስ ኣተዉ ምናልባት እቲ ናይ ባህላዊ ግጭት ኣይተፀበናዮን ከምዚ ካልእ ናይ ሪሰትልመንት ወይ ናይ ዳግመ ሰፈራ ፀገማት ከም ዘጋጠሞም ርዱ እዩ ሞ ሂወቶም ክቅፅል ብፍላይ ካብ ባሕሪ ዝደሓኑ እቲ ትራማ ዝበሃል ማህሰይቲ ናይ ሓንጎል እውን ኣብ ባሕሪ ኦረዲ ኣጋጢሞዎም እዩ። ስለዚ ከም ሰባት ንክቅፅሉ ዝግበር ነገራት እንታይ ኣሎ ወይ ኩነታቶም ከመይ ዝርዳእ ከመይ እዩ ዘሎ ሕጂ?
እዚኦም ሰባት ካብ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ካምፕ ነበሩ እውን ከተምፅኦም ከለካ ብሊጋል ወይ ኩሉ ግዜ ሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመት ክትግብር ከለካ ሓደ ካምፕ ከቢድ እዩ ከቢድ እዩ። ናይ መጨረሻ ክመፁ ከለዉ ራይ ዋላ ብሕጋዊ ምፃእዮም ዋራ ወረቀት ግበረሎም ሓኪም ዋላ ናይ ሕክምና ግበረሎም ገዛ ዋላ ሃቦም ንዓመት ካ ጭንቂ ደላ ሕጂ ንኣብነት ናብቲ ዓዲ ጥልያን ከነምፅኦም ከለና ኩሎም ስራሕ ኣይረክቡን እዩ። ኩሎም ከዓኒ ስድራ ዝሕገዝ ኣለዉ ድሓር በዚ ናይ ዚ ትራውማ ከዓ ትብሎ ዘለካ ወቶም ዓብ ትራውማ ዝሕለፋ ሕጂ ከን ካብ ሳይና ይደምፃናየን ብዙሕ ግፍዕታት ዘሕለፋ ንሳተ ንኣብነት ኣብ ሳይኪያትሪስት ሳይኮሎጂካል ክስታይ ይስዕብዎን እዩ ስጋብቲ ክስታይ ብሓልፍ ኣይሓልፍን እዩ ስለምንታይ ዳርጋ መብዝሕተን ዋላ ምስከዳ ድሕሪ 4-5 ዓመት ፅዋዓኒ እቲ ስምባደስ ተመሊስ ንብላ ማዕፆ ኳሕ ተበሉ መፂኦም ነቶም በደውን እቲ ፍርሕስ ተመሊስ። ስለዚ ግዜ ዘድልዮ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ኩምታት ኣሎ ቀልጢፉ ይሓልፍኒ። ስለዚ ሓውካ እንድሕሪ ድዕንካ ደቂስካ ተሓድር ረጊእካ እውን ትበልዕ ብዚኣብሄር እውን ተመስገን ትብል። ስለዚ ብዝከኣልና ቀዳማይ ነገር ንዓኻ የመስግነካ ዕድል ዝሃብኩምና ንክንዛረብ ሓግዙ ኢልና ከነእዊ ንሓንሳብ ኮይና ንመስግነካ የመስግነካ ብልበይ
ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ከምኡ መንእሰይ ኣሊሻ ተስፋ ዓለም ካብዚ ካብ ዩናይት ስቴትስ ዶክተር ኣልጋነሽ ካብ ሚላኖ ኢጣልያ እሞ ፅቡቅ ዕድል ምንኤልክን እንደገና ካልእ ግዜ ከም ዝበልክዮ ክሳብ ንራኸብ በብ ዘለናዮ ሰላም
ይቀኒየልና ፅቡቅ ስራሕ ይግበረልካ።
ኣነ እውን ንተወለን ንኣጋይሽናን ነመስግን። ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ እዛ ናይ ማእኸላይ ባሕሪ ክትዋፈር ተሓሲባ ዘላ መርከብን ብዛዕባ እዚ ብበዓል ዶክተር ኣልጋነሽ ዝምራሕ ዘሎ ፕሮጀክትን ኣብ መጻኢ መደባትና ዝተፈለየ ርእቶ ክነቕርብ ምዃንና ብኣግኡ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እታ ናይ ፕሮግራሚ መላለዪ ደጊመ ከስምዐኩም። ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ስልጣን ተወጊዱ ናብ በረኻታት ትግራይ ካብ ዝኣቱ ልዕሊ ፍርቂ ዓመት ኣውፂሩ ኣሎ። ህወሓት ቅድሚ 40 ዓመት ናብ በረኻ ክወፅእ ከሎን ሎሚ ፍልልዩን ተመሳሳልነቱን ከመይ ክግምገም ይኽእል ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ካብ መንጎ ናብ ደደቢት ዝወረደ ሓደ ዓዲና ኣለና ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን። ንምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዕንክሊል ኩናት መዓስ እዩ ክወፅእ ዝብል ነጥቢ እውን ብምልዓል ካብኣኻቶም ካብ ሰማዕቲ ዝቐርብ ሕቶታት ክነተኣናግድ ኢና። ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ዝኣኽሉና ኢኹም። ብኣድራሻና ድማ ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ወይ ብቁፅሪ ቴሌፎን 2022 2592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ከዓ ቪኦኤ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ዝኣኹልና ኢኹም። ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እምባርከት ዝኸመርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ስኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።